Suntem aici fiindcă vrem să vă slujim și mă bucur că am ajuns într-adevăr în cetatea de scaun a Moldovei, da? Suceava e un oraș care întotdeauna mă încântă, cât și mănăstirile din jur. Recent cineva mi-a trimis o poză cu mine și cu nevastă mea la câteva săptămâni după nunta noastră. De aici, de pe meleagurile voastre, am venit imediat după luna de miere, fiindcă a fost un vis al meu să-mi scot nevasta. Poate unii dintre voi știți, dar eu mi-am cunoscut nevasta, acum 30 de ani am căsătorit, dar nevasta mea e franțuzoică și am zis, băi, hai să-ți prezint eu România aia adevărată, să te duc eu să mănânci mămăligă, mă, la clip acasă, mă. Să ajungi tu acolo să-l vezi pe Ștefan cel Mare, și viu și mort la Pudna, da? Să ajungi tu la Voroneț, să vezi tu Dragomirna și așa. Ei, am adus-o aici, Dumnezeu m-a împlinit visul. Dar am nimerit într-o iarnă care a fost așa de frig la voi aici, încât în apartamentul clipiților nici măcar gazul nu mai mergea la butelie. Am dormit îmbrăcați în saci de dormit și pături peste noi. Așa că prima impresie a nevestei mele despre Moldova și Bucovina a fost frigul și de atunci, de 30 de ani, nu mai veni pe aici. Speram să o aducem poate într-o vară unde se vede că totuși nu-i chiar așa de frig în Bucovina. Ei, Dumnezeu e bun, El împlinește visele noastre. Mi-am împlinit încă un vis anul trecut, am devenit bunic. Nu numai că am devenit bunic... Tocmai de-aia cineva m-a întrebat, de unde e Fiona? Ei, Fiona a născut. Fiona, mai un pic, și o să vină și cu ea, cu noi în turnee, dar Fiona a născut. O puteți prinde pe CD-urile pe care le-am adus. Am adus CD-uri de muzică, am adus alte cărți. Cine n-are chef să citească, am adus CD-uri cu predici, am adus sticuri pe predici, predici pe sticuri și așa mai departe. Cu drag le puteți lua. Dar Fiona a născut-o pe Ana Lumina, care ne luminează viața noastră. De asemenea, tot anul ăsta mi se împlinește un alt vis. Eu am 3 fete, da? Anul ăsta au mărit pe a doua. Așa că mai mă scap de una, dar ce-i fain e că Dumnezeu m-a adus și câțiva gineri de vis. Amândoi sunt implicați în lucrarea bisericii noastre. Admin a fost la Tobe aici, a văzut săracul cât s-a chinuit, da? Dar ne bucurăm că Dumnezeu, dincolo de nevoile noastre, ne răsfață să împlinească și visurile noastre. Și vreau să te întreb în această seară, care-s visele tale împlinite sau neîmplinite în această perioadă a vieții? Ce ți-ai dori, spre ce tânjești, la ce visezi în lunile astea sau în anul acesta? Te-ai gândit vreodată, spre exemplu, la ce visează un rob? Un om născut în sclavie, crescut în robie, fără bani, fără drepturi, supraviețuind din milă, fără speranța zilei de mâine. Ce vise credeți că are un rob? Visează oare la libertate? Visează oare la bunăstare? Slujind zi de zi în casa stăpânului, nu s-o fi visat și el să aibă și el căsuța lui? Servind din bucatele de la masa stăpânului, nu credeți voi că o visa și el ca într-o zi să ducă și pruncilor lui să guste din ele? Ce credeți voi că visează un rob? Dragii mei, acolo erau evrei care nu pentru 10, ci pentru 400 de ani au fost rob sclavi în Egipt. Imaginați-vă momentul când Moise vine și le spune că Dumnezeu li s-a arătat și vrea să-i libereze, ba mai mult, nu doar că îi va scoate din Egipt, ci îi va duce în țara unde curge lapte și miere și că țara aia, laptele, mierea, toate binecuvântările ei vor fi ale lor și ale copiilor lor. Vă puteți imagina ce a fost în mintea, în sufletul acelor oameni? Mai ales când planul lui Dumnezeu începe să prindă viață. Și când promisiunile lui încep să se împlinească rând pe rând. Și evrei văd sub ochii lor urgiile din Egipt. Văd cum Dumnezeu desparte Marea Roșie. Văd cum distruge armata lui Faraon. Le dă apă din deșert, le dă mană din cer. Și nu în ultimul rând văd un stâlp de foc care călăuzește zilnic spre Canaan, țara viselor și libertăților. Îți poți imagina cum o fi fost să fi trăit în generația aia când vedeai cu ochii zi de zi, pas cu pas, cum Dumnezeu îți împlinește visul? Să știi că în câteva săptămâni, că în câteva luni vei ajunge în ceea ce ți-ai dorit o viață întreagă, nu numai tu, părinții și bunicii tăi, că visul familiei tale se va împlini. Îți poți imagina? Așa că te întreb, dacă avea ocazia, harul, minunea să-ți vezi visul împlinindu-se sub ochii tăi, oare ce te-ar mai opri din loc? Dacă cineva ți-ar garanta uși deschise, semafoare verzi, harta Canaanului înaintea ta, ar mai fi ceva ce te-ar reține, ce te-ar determina să te oprești din împlinirea visului tău? La asta aș vrea să medităm astăzi aici, fiindcă la asta i-a pus Dumnezeu să mediteze pe evrei, fiindcă n-a fost doar un vis ieșirea lor din Egipt, drumul spre Canaan, ci a fost și un coșmar. Nu pentru ei, ci pentru Dumnezeu. Cum? Hai să ne aducem aminte. Primele 31 de capitole din Exod, Dumnezeu îi trece din binecuvântare în binecuvântare, din minune în minune. Și apare capitolul 32, cel mai urât și deprimant capitol din istoria acestui popor. Acolo ajung la Sinai și acolo le dă legi. Acolo îi duce ca pe aripi de vulturi. Și le vorbește direct și personal. Le promite un cort al întâlnirii, în alte cuvinte, promite ceea ce n-a mai făcut în fața niciunui alt popor, că vrea el să coboare Dumnezeu din cer, să locuiască cu ei, slava lui să coboare în mijlocul lor. Și în timp ce Moise sus și vorbește cu Dumnezeu, exact despre intențiile astea, poporul jos în vale își bate joc de Domnul și îl jignesc direct în față. Știți bine, fac un vițel de aur. Încep cu petreceri enorme. Încep cu orgii sexuale, sărbătoresc nebunia asta și blasfemia în public. În alte cuvinte, păcătuiesc grav. Și Dumnezeu îi vede. Și jignit la culme. Și vrea să-i mistuie, vrea să-i radă de pe suprafața pământului. Și avea toate drepturile să o facă după toate cele pe care le-a făcut până atunci pentru ei. Nimic n-a făcut cât le-a făcut Dumnezeu, nimeni. Și totuși eu ajuns să-și bată joc de el. Și aici mă opresc și vreau să te întreb, cât bine nu ți-a făcut Dumnezeu și ție? De câte ori nu te-ai izbăvit, de câte ori nu te-a ajutat, de câte ori noi intervenit și ai știut că nu a fost norocul, că nu a fost șansa, că nu a fost hazardul, te-a fost mâna lui. Câte nu ți-o dat Dumnezeu fără ca tu să meriți și ai înțeles că n-a fost îndemânarea, deșteptăciunea, ci a fost pur și simplu harul lui Dumnezeu. De câte ori ușile nu ți s-au deschis când nu te așteptai. Oamenii au apărut când nici măcar nu-ți dădeai seama și lucrurile s-au aliniat în special pentru tine și ai dat vina pe coincidență. Mă, fii atent ce noroc am avut! Vreau să-ți reamintesc că în lumea asta, creată de Dumnezeu, nu există coincidență, ci numai providență. Adică lucrurile nu se întâmplă la întâmplare, ci cu un scop, fiindcă Dumnezeu vrea să-ți comunice ceva. Și toate minunile alea trăite de evrei, în Exod, au fost lecții pe care Dumnezeu a vrut să le comunice. De aceea am scris o carte, cartea Exod, în care am învățat lecții practice pentru viața mea și pentru viața ta, cum să n-ajung unde au ajuns ei. De ce? Fiindcă au ignorat harul lui Dumnezeu. Ba chiar și-au bătut joc de el prin acest vițel de aur. Și nu la întâmplare Dumnezeu vrea să șteargă de pe suprafața pământului. Și Moise e înspăimântat. Își dă seama că Dumnezeu nu glumește. Își dă seama ceea ce noi ar trebui să ne dăm seama, că Dumnezeu dă har peste har peste har, dar harul lui Dumnezeu are o limită. Și când limita aia e întrecută, harul se transformă în pedeapsă, ceea ce pe de altă parte e normal, drept și corect. Fiindcă nimeni nu-L poate acuza pe Dumnezeu, fiindcă în lumea creată de El nu există binecuvântare fără responsabilizare. Și în Exod 32 Dumnezeu spune, până aici, stop! Și Moise știe ce va urma. Moise face ceea ce doar Hristos a făcut în istoria mântuirii. Se oferă pe El ca substitut pentru păcatul poporului. Spune El așa, iartă-le acum păcatul, Doamne! Dacă nu, șterge-mă din cartea vieții pe care Tu ai scris-o. E vorba de cartea în care numele tuturor celor mântuiți sunt scrise. Când cineva e șters din cartea vieții, destinul acelui om este șters, omul acela e pierdut pe veci. Moise, în alte cuvinte, se aruncă în bătaia glonțului și îi spune, Doamne, dacă tragi, tragi în mine, nu în ei. Și interesant cum Dumnezeu spune cuvântul, s-a lăsat de răul pe care avea de gând să-l facă poporului său. Și așa ajungem în Exod 33, unde Moise se pogoară de pământ. Și el însuși vede ce Dumnezeu îi spusese, orgiile, idolatria, vițelul de aur, sparge tablele legii, condamnă poporul și pedepsește cu moarte vreo 3000 dintre ei. Dar nu mai știe la ce să spere. Dacă Dumnezeu își va ține cuvântul și va nimici, sau își va ține promisiunea recent făcută și nu-i va nimici. E greu de crezut, dar Dumnezeu își ține promisiunea. Și în capitolul 33, versetul 1, spune așa, Domnul a zis lui Moise, du-te și pornește de aici cu poporul pe care l-ai scos din țara Egiptului, suie-te în țara pe care am jurat-o că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, zicând, seminții tale o voi da. Domnul se ține de cuvânt și față de Moise, fiindcă nu-i nimicește, și față de Avram, Isaac și Iacov, cărora le-a promis că le va duce seminția în țara Canaan. Se ține de cuvânt, chiar dacă e rănit și jignit. Și fii atent ce le mai promite. Voi trimite un înger înaintea ta și voi izgoni pe cananiți, amoriți, hetiți, fereziți, heviți, iebusiți. Suie-te în țara unde curge lapte și miere. De ce le trimite un înger? Fiindcă știau că singur nu au cum să războiască. Odată prin deșert, în al doilea rând să cucerească țara, fiindcă oamenii de acolo erau războinici. Iar ieri erau sclavi, erau robi care au fost învățați cu sapa în agricultură, au fost învățați să facă cărămizi în construcții, nu au avut îndemânarea artei războiului. Și un înger va trebui să intervină, să poată să izgonească popoarele acelea războinice. De aceea ai curaj, suie-te, du-te mai departe în țara unde curge lapte și mere, în țara visurilor tale. Acolo îți vei putea crește copii în libertate. Acolo îți vei clada hambare proprie, acolo nu vei duce lipsă. Acolo-i țara viselor tale de generații. Și Dumnezeu le dă har și binecuvântare. Și ar fi extraordinar dacă versetul s-ar opri aici. Dar el continuă. Și continuă cu un dar, de obicei darul în Scriptură, conjuncția asta, ori ne face să săltăm de bucurie, ori ne aruncă de durere în țărână. De data asta este un dar al durerii. Probabil unul dintre cele mai dureroase daruri din Scripturi. Spune Dumnezeu așa, dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău ca să nu te prăpădesc pe drum, căci ești un popor încăpățânat. Poți să mergi, te iert, te binecuvânt, îți asigur călăuzire, izbăvire, protecție, în alte cuvinte, fac tot ce trebuie să fac să-ți garantez împlinirea visului și planurilor tale. Dar eu nu voi veni. Vei avea tot ce vei dori, dar fără mine. Și aici e problema. Moise i-a pus într-o dilemă extraordinar de mare. Pă de o parte, bucuros că Domnul nu-i mai nimicește, că nu renunță la planul lui de a-l împlini visul, pe de altă parte, făcut knockout de lovitura de grația lui Dumnezeu când le spune, puteți pleca, suiți-vă, dar eu nu mă voi sui. Voi mergeți, eu nu merg. Și Moise e șocat. E pus în situația de a alege. Așa cum, dragul meu, și eu și tu în viață, Cel puțin odată am fost puși în situația în care să alegem de a merge înainte și ne-a împlini visul fără Dumnezeu sau a renunța la împlinirea visului nostru, dar a rămâne pe drum de dragul lui Dumnezeu. Și cât n-am trecut pe aici? E extrem de greu. De aceea întrebarea se ridică, se prea poate să-ți împlinești visul și fără Dumnezeu? Textul ăsta ne spune că da. Viața noastră ne spune că da. Câți oameni au ales să și-l împlinească așa? Câți bărbați astăzi știu că n-au cum să ajungă sus, să-și vadă visul împlinit dacă nu renunță la Dumnezeu, fii atent la principiile Lui. N-am cum să dezvolt visul meu, să câștig cât mai mult, dacă rămân cinstit, dacă nu mint, dacă nu fur, dacă nu las deoparte principiile lui Dumnezeu. Și mulți ajung să-L pună pe Dumnezeu deoparte, nu de tot, pentru o vreme, ca să-și împlinească visul. Câte femei nu vin și îți spun, n-am cum să realizez, să-mi termin faculta, să prind funcția aia, să țin slujba aia, să mă distrez și eu cât mai pot, dar cum să o fac că sunt însărcinată? Păi fac un avort, că doar nu-i greu, nu-i scump, toată lumea face, îl pun pe Dumnezeu deoparte până ce mă așez și eu în viață. Și crezând că își împlinesc un vis, ajung să trăiesc un coșmar, așa cum mulți tineri, și sunteți mulți tineri în seara asta, înghit momeala anturajului care le spune că dacă nu fac ce fac ei, dacă nu se îmbracă cum se îmbracă ei, dacă nu vorbesc cum vorbesc ei, ei vor fi respinși și de dragul acceptării resping credința, biserica, preferă viciul, sexul, stylul ca să ajungă cool și lasă pe Dumnezeu un deșert și se iau și pleacă singur spre Canaan și au de unde învăța. Fiindcă destule vedete și azi sunt dintre acelea care au crescut în biserici, care au avut credință și dedicare pentru Domnul, dar din momentul în care au ajuns promovați în media seculară, când au văzut că visul lor al carierei începe să devină, să se împlinească, să crească în popularitate, să crească în vânzări, s-au lepădat de Dumnezeu, l-au pus deoparte, fiindcă rucsacul a devenit prea incomod, prea greu, în urcarea lor spre culmea succesului. Și unii ajung în Canaanul visat, dar fără Dumnezeu. Să vă dau câteva exemple. Cred că le cunoașteți. Priviți aici pe ecran. Dacă tineri sunteți asta aici, cu siguranță că Jessica Simpson, Alice Cooper pentru cei mai vechi, Jennifer Knapp, Katy Perry, Lydia Bublé, da? Fiecare dintre ăștia au fost crescuți în case de credincioși. Cam toți în case de pastori și preoți. Toți au cântat în biserici. Toți au fost la ora de rugăciune. Dar mai apoi au ajuns și pe scenă. Și acolo pe scenă, când au dat de succes și au fost pe punctul de a exploda cariera, au trebuit să aleagă să-și împlinească visul fără Dumnezeu și să meargă înainte, sau să riște să-și piardă visul, dar să rămână cu Dumnezeu. Și-au ales visul fără Dumnezeu. Și repet întrebarea. Poți să ai succes și fără Dumnezeu? Desigur. Poți să ajungi în locul unde curge lapte și miere, unde ai ce vrei, când vrei, cât vrei, fără ca Dumnezeu să fie prezent? Desigur. Chiar și Iisus, când a fost ispitit, țineți minte, diavolul l-a dus și a arătat împărățiile pământului, toate astea vor fi ale tale. Cu un singur lucru, să renunți la Tatăl să-mi te închin mie. Și atunci îți pui întrebarea, păi dacă pot să ajung să mă împlinesc visul, de ce mai am nevoie de Dumnezeu? Dacă și singur pot să mă împlinesc planurile mele. Fiindcă sunt mulți, câți oameni corupți nu cunoaștem astăzi, pe care reușesc în viață și clar că Dumnezeu nu-i cu ei. Ascultă-mă cu atenție. Oamenii își pot împlini visul și planurile lor. Tu îți poți împlini planurile și visurile tale și fără Dumnezeu, dar... Și am și un dar în mesajul ăsta. Tu poți să-ți împlinești visul, dar niciodată tu nu-ți vei putea împlini sufletul fără Dumnezeu. O, îți vei umple buzunarele, dar îți vei goli inima. Vei ajunge pe scena lumii, dar cerșetor în interiorul ființei tale. Vei putea să absorbi tot ce lumea asta îți oferă, dar vei constata că ești din ce în ce mai însetat, mai flămând, mai gol, mai chinuit. Fiindcă, atenție, împlinirea inimii nu aduce Canaanul. Nici laptele, nici mierea, nici succesul, nici eliberarea de robie și de dușmani. Împlinirea inimii tale o aduce Dumnezeu, singurul care poate împlini golul inimii tale, liniști conștiința și aduce pace ființei tale. Nu mă crezi? Vrei dovezi? Uită-te la cei mai bogați oameni ai lumii și privește-le sfârșitul. Mulți au sfârșit-o în spitale de psihiatrie, în supradojaz și-au luat viața. De ce? Fiindcă exact visul lor i-a omorât banii și succesul fără Dumnezeu. Văd că între voi sunt unii așa mai tineri de vârsta mea. Vă mai aduceți aminte de Elvis Presley, regele rock and roll-ului, care nu pot spune că n-o cunoscut bisericile, cântam biserici penticostale de mic. Deceda la 42 de ani din cauza drogurilor. Michael Jackson, regele muzicii pop, deceda la 50 de ani din cauza drogurilor. Whitney Houston, intrată în cartea recordurilor ca fiind cea mai premiată artistă feminină din toate timpurile. Asta îmi spune că femeia asta a câștigat tot ce s-a putut câștiga. Găsită moartă în cadă. Supradozaj. Marilyn Monroe, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain. Ultimii trei decedați la 27 de ani. Tot de droguri. Și spune întrebarea, dar de ce drogurile? Și-or plănuit ei să moară de tineri? Nu le-a plăcut viața? N-au avut succes? N-au avut bani? N-au avut fani? Au avut cât au vrut? Au ajuns acolo unde curge laptele și mierea și s-au împlinit visul. Ce-au vrut, cât au vrut, unde au vrut, cum au vrut, când au vrut. Care le-a fost problema? Deși au ajuns în canonul lor, ceva le-a lipsit. Și lipsa aia, golul ăla i-a măcinat atât de mult cât drogurile. Și credeți-mă că stau de vorbă cu tineri drogați, o bună parte din ei, pocăiți din biserică, stați liniștiți. Oameni care cred că viața asta îi împlinește altfel decât Dumnezeu și când viața dă cu ei de pământ și ajung în depresie și ajung deprimat și ajung vai și amar de ei, apelează la droguri și îmi spunea unul dintre ei săptămâna trecută și în alea două secunde, parcă mă ia și mă duce, mă scoate din lumea asta să uit de starea în care mă găsesc. De ce credeți că oamenii ajung în alcool? Că le place alcoolul? La unii le place. Dar mulți ajung în alcool să iasă un refugiu. De ce credeți că unele femei și fete ajung în mâinile unor băieți? Fiindcă de mici, nici măcar tații, părinților nu le-a acordat dragoste și s-au simțit abandonate, respinse și căutau dragoste cu orice preț. Dragul meu, surogatele astea îți oferă senzații de moment într-o lume a desnădejdii și a deziluziilor, fiindcă nimic nu te împlinește, nici măcar Canaanul, dacă Dumnezeu nu e în el. Și asta au simțit ei fiecare. Că poți să-ți împlinești visul, că poți să ajungi în țara unde curge lapte și miere și tot searbă să rămâi în sufletul tău tot neîmplinit și neliniștit. De fapt, Alice Cooper, am citit nu de mult un articol, a început să revină spre Dumnezeu. Am citit chiar o mărturie unde el vorbește despre Hristos. Bono de la U2 iarăși vorbește despre Hristos. Nimeni nu te împlinește, nici măcar Canaanul, dacă Dumnezeu nu e în el. De aceea te întreb, e Dumnezeu parte din visul tău? Când te gândești să-ți realizezi visul, viața, să-ți plănuiești anii tăi, e parte Dumnezeu din planul, munca, gândurile tale? Este el o prioritate a vieții tale? Unii dintre voi poate visa să plecați în alte țări. Și anul ăsta vreți să o faceți, sau în anii viitor, și cunosc atâția care au plecat. Păi de ce? Păi să-mi fac bani, să ofer un trai mai bun copiilor mei, să-mi clădesc și un viitor, că în țara asta prăpădită nimic nu se poate clădi și pleacă fără Dumnezeu. Și când pleacă, n-am nicio treabă că pleacă, dar când pleacă nu se mai gândesc, mamă, o biserică unde să mă duc. Nu, când pleacă duminică, acolo îi plătesc dublu, lucră și duminică. nu se interesează dacă pruncii lor cresc sau nu spiritual. Mulți se reîntorc în țară. Își dau seama că poți să guși din plăcerile Canaanului, dar fără Dumnezeu baci ca într-un sac de fund, fără fund. Și săptămâna trecută nevastă mi-a stat de vorbă 4 ore cu o mamă. Mi-a zis, ce ai putut să stai 4 ore? 4 ore cu o mamă disperată că fata e de 12 ani. A ajuns să aibă coșmaruri și nu mai poate să doarmă nopțile decât cu lumina prins. Aude voci, aude țipete, aude prezențe. Și toate datorită faptului că într-o zi la școală, la vârsta de 10-11 ani, acum au apărut și la noi, copiii din Marea Britanie au cumpărat un joc, Ouija Board se numește, unde poți să chemi spirite și unde cartea se mișcă și creionul se mișcă și îți răspund la întrebări. Wow, fii atent ce face curio. Wow, extraordinar, fii atent, Harry Potter, live! Și de atunci au prins-o duhurile și nu mai lasă deloc. Și au zis, am dus-o acolo să o punem în școli private, am dus-o acolo să clădim un alt viitor, ne-am zbătut să avem 2-3 joburi și acum nu mai știm cum să scăpăm de dracii ăștia care sunt ea. De aceea te întreb, ai vise? Dar e Dumnezeu parte din visul tău sau ești sigur că visul tău face parte din visul lui? Că ceea ce tu îți dorești în concordanță cu voia lui sau tu ai un plan și Dumnezeu are altul sau mai rău, tu ai un plan, dar habar n-ai care-i planul lui și nici măcar nu te interesează. Ai mare grijă, s-ar putea că ele să-ți îngăduie să-ți vezi visul împlinit, să câștigi Canaanul, dar să te trezești că ajungi mai rău decât înainte, că deși ai câștigat totul, nu mai simți nimic. Acum o săptămână la mine în birou a ajuns un băiat de vreo 30 de ani, prunc de diacon, taică-sui diacon într-o biserică. L-am știut de pe la 15 ani, un băiat foarte harnic, un băiat dedicat Domnului, un băiat care avea pretenții și chiar biserica cumva aspira să-l facă lider de tineret. Stătea la momentul ăsta pe scaun și își tot freca ochelarii de soare, spunându-mi cât de praf a ajuns. Fică imediat după căsătorie, ca românul, domnule, m-am căsătorit, trebuie să facem ceva cu viața noastră. Hai să plecăm în altă țară și s-au dus. La o săptămână după nuntă, ultimii 5 ani au fost teroare. 3 locuri de muncă concomitente să facă bani și au făcut bani. Au pierdut 100.000 de euro într-un an pe jocuri de noroc. Îmi spunea, trebuia să lucrez în 3 joburi diferite, fiindcă nu puteam să cheltui, trebuiau 6.000 de euro lunar să pot să-mi iau crack-ul de care aveam nevoie. Crack-ul este un drog cu o putere imensă, nu numai de dependență, ci și de distrugere. Și m-a durut să-l văd. La un moment dat, în timp ce stătea pe scaun, zice, pot să-ți arăt ceva? Mi-e rușine, dar vreau să-ți arăt. Zic, arată-mi. Și își ridică tricoul și văd un tatuaj enorm cu un lup urlând la el pe pieptul lui. Zice, ăsta-s eu. Ăsta-s eu. Ăsta-s eu care urlu din interior și nimeni nu aude. Zic, ba, te aude. Cine mă aude? Dumnezeu te aude. Dar tu ai fugit după alte fate Morgana și nu te-ai lăsat de duși, te-ai lăsat de Dumnezeu. Dragul meu, și-o pierdut apartamentul, mașina, și-o pierdut familia. Atâta timp cât visele tale nu-s visele lui, în timp, visele te vor distruge. Tocmai de aceea e important să ne uităm la experiența lui Moise și să învățăm câteva lucruri practice din situația asta în care el e pus, fiindcă s-ar putea chiar la vârsta voastră să fiți pus în a vă alege anturaje, cariere, vise, căi în viața voastră. Hai să învățăm 3 lecții. Prima dintre ele, nu te încrede în tine. Proverbe 3:5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Și Moise exact asta face. Fii atent. Nici măcar Moise nu s-a încrezut în el însuși. Gândiți-vă că Moise a fost tipul care l-a înfruntat pe faraon. Moise a fost omul ăla care atunci când ne-a ridicat toiagul, marea s-a despărțit în două. Moise a fost singurul om care l-a văzut pe Dumnezeu. Singur cu el pe muntele Sinai. Dar Moise nu s-a încrezut în el. Și-a știut că dacă face un pas fără Dumnezeu, el e nimeni în drum. De aceea el vine și spune, dacă tu nu mergi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Observ, nu ne lăsa să include și pe el, fiindcă indiferent cât de înzestrat, iluminat, experimentat a fost, singur Moise știa că n-are nicio șansă. Și nici tu nu ai. Indiferent cât de super dotat, ultra conectat, extra cotat te crezi, ești doar un om și un simplu om ai nevoie de Dumnezeu. Flavius a fost un street smart, unul dintre cei care era destul de istes să te poată înșela, destul de puternic să te poată intimida și destul de bogat să te poată cumpăra. Și-o făcut legea cu pumnul și-o jidit casă, piscină, mașină de lux, avea reputații în trafic de tot felul. Până într-o zi când o pierdut totul și când spun totul înseamnă totul, în anii aia când au rămas fără casă, fără mașini, fără nimic, din milă m-am dus cu nevastă mea și le-am cumpărat un pom de Crăciun, fiindcă n-avea bani nici măcar să cumpere pâine pentru pruncii lui. N-ar fi putut să-și facă bani, putea liniștit, dacă s-ar fi încrezut în el ca înainte. Ca înainte când? Când nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Dar vreți prin experiența asta pierderii, Flavius l-a câștigat pe Dumnezeu și a început să se încreadă în Dumnezeu și într-o zi de ianuarie, la început de an, mă sună și îmi spune, Cristi, roagă-te pentru mine. Vreau să pun pâine pe masa copiilor mei, dar roagă-te ca Domnul, fii atent, să nu-mi dea bani dacă știe că am să-i folosesc așa cum i-am folosit înainte de a-l întâlni pe el. Și în ziua aia mi-a venit în minte acest verset pe care l-am citat lui Flavius. Flavius, încrede-te tu în Domnul din toată inima ta. Nu te bizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-L în toate căile tale și nu tu, ci El îți va netezi cărările. Flavius a trebuit să aleagă. Criza era în fața lui, familia era în criză. Să meargă pe căile lui, pe care știa că poate să facă bani, așa cum știa el să facă bani, sau să meargă pe calea Domnului, să se încreadă în el și el să netezească cărările. Nu te încrede în tine. Nu te socoti singur înțelept, următorul verset, teme-te de Domnul și abate-te la rău. În alte cuvinte, nu căuta alternative în afara voiei lui Dumnezeu. Când tu știi că asta e calea pe care te îndeamnă să mergi Dumnezeu, nu încerca să iei pe alte căi. Oh, dar tot acolo vreau să ajung, da, dar nu pe căile lui, ci pe căile tale. Nu te minți singur. Dumnezeu e singurul care îți poate arăta calea și te poate schimba și nu prin alternative. Ispita întotdeauna e o alternativă, un plan adiacent prin care cerul încearcă să spună, te duc eu acolo, nu trebuie să mergi pe calea lui care e grea, te ducă pe o altă cale mai ușoară. Observați, evrei în pustie caută alternative. În capitolul 32, când Moise urcă pe Sinai, pentru 40 de zile acolo Dumnezeu le dă cele 10 porunci. Evrei jos, nu știu ce se întâmplă, dispăru Moise. Ce ne facem fără Moise? De ce ne facem fără Moise? Fiindcă fără Moise, noi nu mai putem să ajungem la împlinirea visului nostru. Fiindcă Moise nu mai e, Dumnezeu care ne vorbea prin el nu mai e, trebuie să găsim alternative. Și ce fac? Strigă către Dumnezeu, caută voia lui, îl roagă pe Aron, pe fratele lui Moise să se mijlocească, să caute un răspuns din partea Domnului. Nici vorbă, ci caută o alternativă. Și ce fac? Fac un vițel de aur și îl numesc Iahve. Dumnezeul care ne-a scos din țara Egiptului. Iată Dumnezeul vostru, îi spune Aron poporului. Era Dumnezeu reprezentat prin acel vițel, Dumnezeu adevărat, nici vorbă. E o alternativă, pentru că în capul lor nu contează. Dacă planul A nu ne-a ieșit, avem planul B. dar știm că nu putem să ajungem în Canaan, nu putem să pierdem Canaanul decât cu Dumnezeu alături de noi. De aceea, dacă Dumnezeul real a dispărut, ne facem noi un Dumnezeu. Problema acestui popor nu a fost vițelul de aur atât de mult, cât a fost idolul mai adânc din ei, Canaanul pe care nu vroiau să-l piardă cu orice preț. Ai grijă ce idol ai în viață? Ai grijă ce idol te îndeamnă să faci nebunii? Ai impresia că îți fac bine? În final te vor distruge. Eu ajuns să fie aproape ștergi din istorie din cauza acestei prostii pe care au făcut-o. Și am întâlnit oameni credincioși care știu foarte clar că nu sunt în voia lui Dumnezeu. Dar pentru ei visul lor contează. Unii chiar mint singur, promițând Domnului că-i dau și lui din banii a câștigați ilegal. Unii chiar au venit la mine și zic, frate, dar vrem și noi să contribuim la clădirea bisericii. Da, și tu ce faci? Păi știi că nu, țineți banii acasă. Pentru că nu vreau să împângăresc lucrarea cu bani câștigați ilegal. Oameni inconștienți. La fel ca evreii care dau din aurul lor să facă acest vițel, 3.000 pierd într-o singură zi. Și Moise vede lucrul ăsta. Și vede că Dumnezeu e mânios. Și se întărâtă în Duhul lui și refuză. Nu vrea să meargă mai departe fără el. Nu acceptă alte alternative. Preferă să renunțe la vis decât să ajungă în Canaan pe alte căi, dar fără Dumnezeu, mai bine nu. Și stă pe loc. Întrebarea e, tu stai sau ei? Ai grijă, fiindcă s-ar putea să fie exact acolo, dornic să-ți împlinești visul, încât nu mai ai răbdare. Trebuie să o ai. Trebuie să aștepți ca Dumnezeu să ți-l împlinească în timpul lui și la vremea lui. El știe cel mai bine. Fiindcă răbdarea înseamnă credință. Nu căuta alternative. Un motiv pentru care Fiona nu este cu noi e că fiica ei, Ana Lumina, care acum împlinește 10 luni. Imediat după Crăciun, în timp ce făceau repetiții cu echipa de închinare, chiar de sărbători, a făcut un șoc anafilactic la 6 luni de zile. Ăsta e un șoc care, dacă în următoarele 15-20 de minute n-ajung la urgență, copilul se poate sufoca și poate muri. Copil sau adult? Fiona a fost îngrozită. A ajuns la urgență cu ea în spital și ca să-și liniștească sufletul, șocul acela fiind pentru o mamă, vă dați seama, un șoc imens, a început să asculte muzică creștină. Și-o asculta și se ruga și așa se îmbărbăta și în salonul respectiv erau mai multe mame, tot așa cu bebeluși. Și una dintre ele, dându-și seama că e credincioasă, vine și spune, tu ești pocăită? Da. Un fel de versiune creștină a ghicitorilor. Și mulți credincioși naivi apelează când ajung în criză. Femeia era în criză. Vroia un semn, vrea să-i spun un cuvânt, vrea să-i ofer o soluție. Așa cum ortodoxii fug la preoți, la pravilă, ajung și ai noștri să fugă pe la unii și pe la alții. De ce? Fiindcă nu mai au încredere că Dumnezeu poate să fie cu ei. Vor alternative. Dumnezeu interzice categoric credincioșilor să întrebe ghicitorii. Și uneori nu poți să faci diferența între ghicitori și proroci. Și asta nu înseamnă că negrul prorocilor cred în ei. Dar că în Vechiul Testament și Noul Testament, 80% din ei au fost mincinoși. Ce ne spune Hristos, Duhul Sfânt în Iacov, capitolul 1, când trecem prin încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Ești în cuptorul încercării, stai în el, ai răbdare. Nu căuta alternative, nu căuta rezultate instante, nu căuta călăuzire instantanee. Dumnezeu nu lucrează așa, ai credință, roagă-te și așteaptă. Continuă Iacov. Dar răbdarea trebuie să-și facă pe deplin lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți. Ai răbdare, nu la hotărâri pripite. Fiindcă Dumnezeu acolo în cuptorul ăla vrea să te desăvârșească. Uneori ne întârzie visul, alteori ne-l chiar anulează, dar El știe de ce o face spre binele nostru. Fiindcă noi știm, și știm ce știm, Romani 8 cu 28, că toate lucrurile, când spui toate, înseamnă și bune și rele, toate lucrurile lucrează cum împreună, ok, lucruri bune și rele împreună, spre binele, cum să lucreze lucrul rău spre binele meu, iată că lucrează, Dumnezeu îți spune. Toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe El. De câte ori nu l-am întrebat pe Dumnezeu, la 4-6 de ani când am fost depistat cu cancer, cum se poate ca boala asta terminală, Doamne, să-mi facă mie un bine? O, câte vise n-am avut și eu și au fost puse pe pauză. Câte planuri n-am avut și au fost tăiate de pe listă. Și totuși, uitându-mă în urmă, mi-am dat seama câte binecuvântări am primit în acești ani. Pierduți, vor spune unii, dar câștigați. Fiindcă atunci când ești în pustiile vieții și ai răbdare și ai credință și nu cauți alternative, Dumnezeu e Cel care își împlinește planurile Lui cu tine. De aceea, dragul meu, nu te bizui pe tine, ci puneți încrederea în El. Chiar dacă e să vei ajunge în situații limite, nu căuta alternative și mai ales nu te încăpățâna în planurile tale. Era visul de secole al poporului să ajungă liber. Era visul bunicilor, străbunicilor, părinților, la lor să ajungă în Canaan, să aibă și ei laptele și mierea din belșug. Și Moise se oprește și spune, Doamne, nu ne du în Canaan dacă nu mergi fără noi. E gata să renunțe la planurile și visurile lor. Ești tu gata să renunți la planurile și visurile tale dacă îți dai seama că Dumnezeu nu-i de partea ta? Spun asta fiindcă sunt oameni care știu că Domnul n-are nimic de-a face cu planurile lor, dar nu renunță, ci îmi rămâi departe. Unii chiar dacă știu că Domnul e împotriva planurilor lor, tot o fac. De ce? Fiindcă se încăpățânează. Termenul în Vechiul Testament spune așa, își înțepenesc gâtul. Le spui, uite-te în stânga, nu mă uit. Uite-te mă în dreapta, nu mă uit. Ridică-ți capul, nu mi ridic. Îmi înțepenesc gâtul. Și chiar și atunci când Dumnezeu le vorbește, nu vor să asculte, nu vor să se schimbe, o țin pe lor, fiindcă asta e mândria, visul, sacrificiul lor. Și apoi se miră unde ajung. Habacuc a fost unul dintre prorocii cu tupeu, îi numesc eu. Fiindcă singurul proroc din Scripturi care își începe cartea cu acuze la dreptul lui Dumnezeu. Doamne, unde-i dreptatea ta? Doamne, de ce nu răspunzi? Doamne, până când voi aștepta? Doamne, de ce nu intervii? Mă uit la violență, mă uit la răutate, mă uit... Doamne, de ce? De ce? De ce? Și dacă treci prin astfel de momente în viața ta sau știi pe cineva, cartea asta, Habacuc, te va ajuta. Fiindcă după toate întrebările alea sfâșietoare, Dumnezeu începe să-i dea răspuns. Și Habacuc își dă seama că nu-i problema lui Dumnezeu că nu dă răspuns, e problema poporului pe care reprezintă, care și-or înțepenit gâtul, care vor să meargă pe planul lor, nu mai contează ce le spune Dumnezeu. Și aici poți să ajungi în două ipostaze periculoase. Prima, când risci să te încăpățânești, una la mână, risci ca Dumnezeu să te lase în voia minții tale. În Roman, capitolul 1, oameni care au cunoscut adevărul au înăbușit, s-au încăpățânat să continue pe căile lor și Dumnezeu spune, i-o lăsat în voia minților. Și aici ei sunt evrei, suie-te în țara unde curge lapte și miere, du-te înainte, dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău. De ce? Fii atent, ești un popor încăpățânat. Te încăpățânezi? Nicio problemă, du-te singur. Și când ajungi să mergi în lumea asta singur, în voia minții tale, urmărind cu tot din adinsul planurile tale, indiferent când știi ce vrea Dumnezeu de la tine, bine, nu o să-ți fie. Țineți minte că Israelul s-a învârtit 40 de ani în pustie, fiindcă s-au încăpățânat și au pierdut și visul, și Canaanul, și viața. Și câți oameni azi nu se învârt în pustiile vieții lor și nu înțeleg de ce nimic nu le iasă. Pentru că au fost momente când s-au încăpățânat în căile lor și Dumnezeu i-a lăsat în voia minților. Ai grijă să nu fii pe aici. Dar fii atent, mai rău, ai grijă să nu-și întoarcă Dumnezeu față de la tine. Sunt oameni pomeniți în Scripturi, chiar oameni credincioși, în dreptul cărora Dumnezeu spune că și-a întors fața de la ei, adică și-a luat mâna de pe ei, s-a lepădat de ei, din cauza insistenței lor de a respinge căile lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu ajunge să nu mai facă nimic, când te abandonează Dumnezeu, tu nu mai ai nicio șansă la viață. Un bărbat din lumea interlopă din orașul nostru, proprietar a unor cluburi de striptease, sunt foarte bogat, bodyguards, mașini scupe, tot acâmul, avea un vecin credincios. Omul i-a vorbit despre Dumnezeu, i-a dat predici, cărți. Nu odată mi-a zis că omul acela chiar fusese cercetat de cuvântul lui Dumnezeu, dar nu vroia să se pocăiască sub nicio formă. Mă sună într-o zi unul din bodyguards-ii lui și îmi cere să vin, dacă pot, acum la spital, fiindcă respectivul este internat de urgență și mă roagă insistent să ajung să fac o rugăciune cu el înainte de a intra în sala de operații. Și m-am dus. Am intrat în salon și era plin de asistențe, plin de băieți cu ceafă groasă, da? M-am dus, m-am coborât, l-am văzut pe dungă, prins în aparate, suferea, de-abia vorbea. M-am coborât lângă patul lui și îmi ziceam în gândul meu, mă, o să mă duc și o să încerc să-i spun să-și mărturisească păcatele, să-l duc înspre Hristos. Și-l auzeam gâfâind în timp ce mă coboram, pastore, vreau să mă pocăiesc, roagă-l pe Dumnezeu să aibă milă de mine. Și când m-am pus pe genunchi și am vrut să-mi deschid eu gura să-i zic un cuvânt, în momentul ăla vor urtea doctorul în sală cu infirmierele, i-au dat pe toți la o parte și au zis, toată lumea ieșiți, trebuie să-l ducem în operație și n-am apucat să mai fac nimic. A intrat în operație și nu a mai ieșit viu de acolo, la 40 de ani. Și tot am stat și m-am măcinat și m-am gândit, Doamne, dar ce s-a întâmplat, Doamne, dar ce s-a întâmplat, Doamne, dar de ce? Și gândul ăsta mi-a venit, e gândul meu, nu știu dacă e adevărat sau nu, dar omul acesta a auzit de atâtea ori Evanghelia. Dumnezeu a dat atâtea șanse. Ei, când ajungi uneori să depășești limita harului lui Dumnezeu și împietrirea ta îl ține pe Dumnezeu deoparte, la un moment dat Dumnezeu îți spune, până aici. Mai putea să-i mai dea un minut, două minute, dar nu i-a dat nimic. Toată viața o risipit-o. Vremea cercetării. Și acum la moarte a ajuns să cerșească clipe de care nu mai a avut parte. Când Domnul își întoarce fața de la tine, poți să fii în Canaan, poți să stai în cort cu Moise. Nici Canaanul nu te mai poate scăpa, tu vei fi pierdut. Poți să fii un domn onorabil, uitat de Dumnezeu în biroul tău la servici. Poți să fii o tânără cu aspirații, în scara succesului, și te trezești fără trepte, fără nimic, căzând în gol. Poți să fii între cei aleși, evreii lui Moise erau din poporul ales, în pericol să-l pierzi pe Dumnezeu și să te pierzi pe tine însuți, din cauza cui? Din cauza ta și a încăpățânării tale. De aceea Dumnezeu ne spune, luați exemplu, nu vă mai încăpățânați. Dacă știi că drumul pe care mergi nu-i calea lui Dumnezeu, nu te încăpățâna să ajungi în Canaanul tău fără Dumnezeu. Și Moise știe asta. Și poporul începe să-și dea seama de lucrurile astea. Și încep să facă ceva, de data asta cu totul altceva, încep să se pocăiască pe neașteptate. Din versetul 4 până în versetul 10 vedem pocăința lor. Încep să se lepede de tot. Nu doar de vițelul de aur, ci și de idolii lor mici care erau și-au făcut idol sub formă de cercei și podoabe. De ce? Fiindcă atunci când vii în fața lui Dumnezeu, nu te lepezi doar de lucrurile mari, ci și de cele mici care știi că n-au de-a face cu Dumnezeu. Și apoi în versetul 10. Când Moise intră în cor să se roage lui Dumnezeu, de ce să se roage? Să mijlocească milă și har pentru ei. Fii atent. Tot poporul se scula și se arunca cu fața la pământ, la ușa cortului lui. Asta înseamnă smerenie, predare, ascultare. Ei erau conștienți că în momentul în care Moise intră în acel cor, soarta lor e în mâna lui. Erau conștienți că din cauza lor se întâmplă ceea ce se întâmplă. Că destinul lor ține de mijlocirea lui Moise și de aceea vin și nu le mai pasă, se aruncă cu fața la pământ. Și așa ar trebui să faci și tu dacă ai luat-o pe alte căi decât pe căile Domnului. Să renunți, fiindcă atunci când tu faci ceva și Dumnezeu face. Și asta vedem chiar în text, versetul 14. Domnul a răspuns, da, voi merge eu cu tine și îți voi da odihnă. Poți să-ți imaginezi ce-o simțit Moise când a auzit cuvântul ăsta? Poți să-ți imaginezi ce-o simțit evreii când au primit acest răspuns? Când acum câteva ore, câteva zile erau pe cale să fie nimiciți și acum dintr-o dată Dumnezeu spune, vă iert, vă binecuvânt, mă duc cu voi! Aceleași cuvinte le poate auzi oricine care, dincolo de planurile lui, dincolo de visele Canaanului lui, le alege pe Dumnezeu. Voi merge cu tine și îți voi da odihnă. Și fii atent, Moise are tupeu, nu vine să cred. Moise vine și îl mai provoacă odată. Ascultă, Doamne, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Eu dacă aș fi fost în locul lui Moise, aș fi tăcut chitic, aș fi ieșit și aș fi zis, băieți, e de bine. Moise vrea să se asigure că nu există vreo scăpare în Dumnezeu. Și îl provoacă, dacă tu nu mergi cu noi, tu însuți, nu ne lăsa să plecăm de aici. Pun întrebarea. Ce te oprește pe tine să pleci astăzi de aici cu Dumnezeu? Sau altfel spus, să plece El cu tine. Nu pentru o zi, ci pentru o veșnicie. Ce te oprește? Ce îl oprește pe El să intre în viața ta? Nimic n-ar trebui să-L oprească, fiindcă ceea ce Dumnezeu îți oferă, nimeni și nimic nu-ți poate da. Și aici ajungem la un verset atât de important. Versetul 17, unde Domnul zice lui Moise, da, voi face ceea ce îmi cere acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Tu îți dai seama ce o simți Moise când o zic cuvintele astea? A încăpătat trecere înaintea lui. Te cunosc pe nume. Tu știi că și tu poți căpăta trecere înaintea lui? Când prin Hristos, prin pocăință, prin întoarcerea feței tale înspre El, tu renunți la planurile tale, care știi că nu-s planurile lui, și ceri milă, îndurare, iertare și vrei să revii pe calea lui, tu primești trecere, har, un favor nemeritat. Mai ales când Dumnezeu te cunoaște pe nume. Unii dintre voi Dumnezeu vă cunoaște pe nume, fiindcă atunci când noi, spune Scriptura, facem pasul mântuirii, Dumnezeu ne dă un nume nou, scrie în Apocalipsă. Unii dintre voi aveți un nume nou, oare numele nou a rămas curat sau a fost șterbit? Sau dacă nu l-ai cunoscut, poți să-l cunoști, să primești un nume nou, Dumnezeu să te cunoască pe nume. Ce-ar fi ca în această perioadă a vieții tale, când ai planuri și aspirații, să-ți privești viața și prin perspectiva verticală a lui Dumnezeu. Și dincolo de dorințele tale, oricare ar fi ele, să te gândești să-ți faci o prioritate din apropierea și cunoașterea lui Dumnezeu, fiindcă fără El, repet, poți să ajungi în Canaan, dar tot ca în Egipt te vei simți. De aceea nu căuta Canaanul, nu căuta țara unde curge lapte și miere. Dacă Dumnezeu vrea, o vei căpăta. Dacă El nu vrea, nu căuta tu să faci ceea ce Dumnezeu nu vrea. De aceea Hristos o spune atât de simplu și atât de clar. Ești îngrijorat? Țineți minte în Matei 6? Nu, nu fi îngrijorat și dacă ești îngrijorat, în loc să cauți, să-ți împlinești îngrijorările tale, caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri de care tu ești îngrijorat, ți se vor da pe deasupra, ți se vor da, fiindcă tu nu ești în stare să le primești. Dar când îl cauți pe El, El ți le va da. Caută-L pe El. Și când îl vei găsi pe El, vei găsi totul. Și indiferent ce îți va duce anul ăsta, viața asta, nu-i vei regreta nimic. Fiindcă El va fi cu tine. Și când vei fi sus pe culme și când vei fi jos în vale. De aceea nu pleca de aici fără să nu-ți acorzi visul tău cu visul lui Dumnezeu pentru tine. Hai să ne plecăm în rugăciune. Doamne, oare câte vise n-am avut și nu avem și noi, pe care Tu, Doamne, le-ai împlinit și le-ai împlinit când noi nu ne așteptam și ne-am bucurat de ele și Ți-am mulțumit, fiindcă ne-am dat seama că fără Tine n-aveam nicio șansă. De aceea astăzi suntem recunoscători că visele noastre au fost în planul Tău. Dar, Doamne, câte vise și căi oare n-avem noi astăzi care nu sunt însă acolo. Și uitându-te înspre noi, Te uiți cum Te-ai uitat înspre poporul Tău și încerci să ne atragi atenția. Și unora dintre noi ne vorbești prin cuvânt, altora ne vorbești prin oameni, altora ne vorbești prin circumstanțe, unor prin crize. Să ne atragi atenția că, hei, nu e ok calea pe care mergi. Țin prea mult la Tine să Te las în direcția aia. Și tot nu ne oprim. Fiindcă ăla-i visul nostru, ăla-i idolul nostru, ăla-i minciuna care nu vine de la Tine, ci din partea cealaltă, pe care o credem că aia ne va împlini. Și unii dintre noi căutăm alternative și cădem în păcate. Unii ne înșelăm și spunem pentru o vreme. Ne facem viței de aur. Te lăsăm, ba mai mult, ne încăpățânăm și ne împietrim. Și o ținem pa noastră. Doamne, în seara asta vrem și vreau să vin înaintea Ta și să mijlocesc pentru noi aici în Suceava. Fiindcă, Doamne, nu vrem ca visele noastre să nu facă parte din visul Tău. Nu vrem ca în înțepenirea gâtului nostru ochii noștri să fie orbiți și să continuăm să mergem dând cu capul de pereți, căutând Canaanul, dar trăind ca în Egipt. De aceea, Doamne, nu vrem să plecăm de aici fără Tine. Și dacă visul nostru nu-i visul Tău, Doamne, dă-ne curajul să facem acea alegere de a ne preda Ție viața, planurile, gândurile, prietenii noștri, obiceiurile noastre, viitorul nostru. Sunt atât de mulți tineri aici, Doamne, oameni cu vise pentru viață. Cu siguranță, Duhule Sfânt, că le-ai vorbit și în seara asta și știu clar care-s visele care sunt în acord cu visul Tău și care-s visele care n-au nimic de-a face cu Tine, Doamne. Ajută-i să înțeleagă ceea ce-o înțeles și Moise și poporul. Că nu mai pot continua așa. Că au de făcut o alegere clară. Că nu mai pot să stea cu gâtul înțepenit. De aceea, așa cum ei s-au pocăit și când Moise a intrat în cort, ori venit, s-au pus pe genunchi și s-au pus cu fața la pământ, cerându-ți îndurare și pocăință și iertare. În seara asta, Doamne, vrem și noi să oferim această șansă celor care astăzi aici, cercetați de Tine, Doamne, vor să-și mărturisească dependența lor de Tine. Vor să-și ceară iertare. Vor să abandoneze căile lor. Poate unii dintre ei nu știu cum, dar, Doamne, Tu ești Cel care le vei da șanse. Poate unii dintre ei nici măcar nu Te cunosc, Doamne, dar în seara asta își dau seama că fără Dumnezeu poți să fii și în Canaan, că n-ajungi nimic. Poate vor să te primească, Doamne. De aceea ascultă-ne când te rugăm, Duhul Sfânt, și cercetează-ne. Iar Tu, Cel care ești în seara asta aici, dacă Dumnezeu ți-a vorbit, ce-ar fi ca în următoarele momente, în timp ce vom cânta această cântare, să vii aici în față, să te pui pe genunchi, la fel cum au făcut-o și ei atunci, și să-i spui ceea ce e în inima ta vis-a-vis de planul, de visul, de problema, de păcatul tău. Să ne lași și pe noi să ne rugăm pentru tine, dar să pleci de aici cu Dumnezeu. Să pleci de aici cu visul Lui în viața ta, ca să poți să fii binecuvântat, să poți ajunge acolo unde El te vrea. Iar dacă El îți spune nu, că nu-ți face bine, să-L crezi că nu-ți face bine, cere călăuzire și înțelepciune pe ce cale să o iei. Ar vrea să ne ridicăm. Fii atent ce spune cântarea asta. Doamne, lângă Tine vreau să fiu aproape iar. Și pentru prietenia Ta renunț la orice altceva. Exact cum au făcut ei. Tu ești iubirea mea. Cine altcineva? Tu nu poți fi înlocuit. Eu vreau să-L înlocuiască. Nici caldă îmbrățișarea Ta. De aceea, Doamne, adu-mă înapoi. Lângă, Doamne, lângă Tine. Fiindcă Tu ești tot ce vreau, tot ce mi-am dorit vreodată. Și vreau să înțeleg cât de aproape ești. Hai să cântăm, hai să ne rugăm. Și dacă Dumnezeu ți-a vorbit, vino și vorbește și tu. Și lasă-ți visul tău la picioarele Lui. Și lasă-L pe El să te ducă în direcția în care El vrea să te ducă. Dar nu pleca de aici. Nu pleca de aici cu Canaanul în minte, pleacă de aici cu Dumnezeu în inimă. Hai să cântăm.